Εξήνθησεν η έρημος. Θαυμαστές ιστορίες των μεγάλων ασκητών της Αιγύπτου. Του Παντελή Πάσχου. Διαβάζει η Πηνελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος ενδέκατο. Περί του Αβά Ελί. Εκεί κοντά στους αδελφούς αυτούς εκάθισε ο γέροντας τρεις μέρες, νουθετώντας τους να τηρούν τις εντολές και μπρος σε όλους φανέρωσε τις κρυφές τους επιθυμίες. Στον ένα, πως ενοχλείται από τον δαίμονα της πορνείας, ο άλλος από τον δαίμονα της κοινοδοξίας, ο άλλος από τον δαίμονα της τριφυλής απολαύσεως, ο άλλος από τον δαίμονα της οργής. Κι άλλον έβρισκε πράο, άλλον ειρηνικό, φανερώνοντας όλων τις κακίες ή τις αρετές τους. Ακούοντας εκείνη να τους λέει όλα αυτά, έμειναν να τον θαυμάζουν και να παραδέχονται πως αλήθεια έτσι ήταν. Σε μια στιγμή τους λέει ο γέροντας: «Ετοιμάστε λαχανικά για την τράπεζά μας, γιατί σήμερα θα έρθουν κάμπος οι αδελφοί να μας επισκεφθούν». Και την ώρα που οι μοναχοί ετοίμαζαν τα λαχανικά, έφτασαν οι αδελφοί επισκέπτες και άρχισαν να ασπάζονται ο ένας τον άλλο. Κάποιος από αυτούς τους αδελφούς παρακαλούσε με επιμονή τον γέροντα να τον κρατήσει κοντά του στην έρημο, γιατί ποθούσε με ζήλο τη σωτηρία του. Και καθώς ο γέροντας του έλεγε πως δεν θα μπορούσε να υποφέρει τους πειρασμούς των δαιμόνων, εκείνος επέμενε και υποσχότανε όλα να τα υποφέρει. Τότε ο γέροντας τον δέχτηκε να μείνει μαζί του και τον έβαλε σε ένα άλλο κοντινό σπήλαιο. Την άλλη νύχτα ήρθαν και του έκαναν επίθεση οι δαίμονες, δοκιμάζοντας πρώτα να τον πνίξουν και ύστερα ταράζοντας τη γαλήνη του με αισχρούς λογισμούς. Τρέχει τότε εκείνος και αναφέρει όλα τα διατρέξαντα στον Αβά Ελί. Πάει λοιπόν ο γέροντας και αφού σημάδεψε με το σημείο του σταυρού τον τόπο, έδωσε εντολή και ευλογία να μείνει εκεί χωρίς να βγει ούτε να φοβηθεί. Μια φορά τους έλειψε το ψωμί εκεί στο σπήλαιο και παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου με τη μορφή αδελφού μοναχού, φέρνοντάς τους την απαραίτητη τροφή. Άλλη φορά πάλι, ψάχνοντας γι' αυτόν 10 μοναχοί, χάθηκαν και περιπλανιόντουσαν μέσα στην έρημο επί 7 ημέρες νηστικοί. Ο γέροντας τους βρήκε και τους κάλεσε να αναπαυτούν μέσα στο σπήλαιο. Όταν οι επισκέπτες του θύμισαν πως θα ήθελαν να φάνε κάτι, καθώς ήταν μέρες νηστικοί, εκείνος μη έχοντας τίποτε να τους φιλέψει, τους είπε: Στο Θεό δεν είναι αδύνατον ακόμα και στην έρημο να ετοιμάσει τραπέζι. Δεν απόσωσε τον λόγο του και ευθύς ένα ωραίο παλικάρι πήρε να χτυπάει τη θύρα, ενώ εκείνοι βρίσκονταν σε προσευχή. Μόλις άνοιξαν, είδαν το νέο παλικάρι να κρατάει ένα μεγάλο κάνιστρο γεμάτο ψωμιά και ελιές. Δέχτηκαν τα δώρα, έφαγαν και ευχαρίστησαν το Θεό. Εν τω μεταξύ, το παλικάρι είχε γίνει άφαντο. Αυτά και άλλα πολύ περισσότερα και πιο θαυμαστά μας διηγήθηκε ο Αββάς Κόπρης. Έπειτα μας πήγε στον κήπο του να μας φιλοξενήσει και να μας δείξει τις χουρμαδιές και τα άλλα καρποφόρα δέντρα τα οποία είχε φυτέψει αυτός ο ίδιος σε εκείνη την έρημο. Σε αυτό βέβαια τον παρακίνησε και η πίστη των χωρικών, στους οποίους είχε πει κάποτε πως σε αυτούς που έχουν πίστη στο Θεό, ακόμη και η έρημος μπορεί να καρποφορήσει. Όταν τους είδε έλεγε να σπέρνουν την άμμο και η περιοχή να γίνεται γόνιμη, δοκίμασα κι εγώ το ίδιο και πέτυχα, όπως βλέπετε. Περί του Αββά απελή. Εγνωρίσαμε και άλλον ένα πρεσβύτερο στα μέρη της Αχωραίος, ονομαζόμενον Απελή. Ο Αββάς Απελής ήταν πολύ ενάρετος και είχε πρώτα το επάγγελμα του σιδηρουργού και από εκεί στράφηκε προς την ασκητική ζωή. Κάποτε, που δούλευε στο εργαστήρι του για να φτιάξει διάφορα εργαλεία για τις ανάγκες των μοναχών, ήρθε να τον πειράξει ο διάβολος, ντυμένος γυναικεία μορφή. Αμέσως ο Αββάς αρπάζει με ορμή από τα κάρβουνα το πυρωμένο σίδερο, με το χέρι του γυμνό και με αυτό έκαψε το πρόσωπό της και όλο το κορμί. Και ακούστηκαν οι πονεμένες κραυγές της στο κελί από όλους τους αδελφούς γύρω. Και από τότε ο Αββάς Απελής κρατούσε πάντα με γυμνό το χέρι το πυρωμένο σίδερο, δίχως να καίγεται. Ο Αββάς μας υποδέχτηκε με πολύ χαρά και μας διηγήθηκε για τους πατέρες που ασκήτεψαν μαζί του και αναδείχθηκαν άξια τέκνα του Θεού και βρίσκονταν ακόμη στη ζωή. Ασκητεύει λοιπόν, μας έλεγε ο Αββάς Απελής, σε αυτή την έρημο κάποιος αδελφός μας, ονομαζόμενος Ιωάννης, μιας άλλης ηλικίας, ο οποίος ξεπερνάει στις αρετές όλους τους σύγχρονους μοναχούς. Τον Αββά Ιωάννη δεν μπορεί κανείς να τον συναντήσει πολύ εύκολα, γιατί συνέχεια πηγαίνει από τον ένα τόπο στον άλλο μέσα στην έρημο. Αυτός λοιπόν ο Αββάς στην αρχή ζούσε επί 3 χρόνια κάτω από ένα βράχο, παραδομένος πάντα στην προσευχή, δίχως να καθίσει καθόλου, χωρίς να κοιμηθεί, παρά μονάχα εκεί που ήταν όρθιος τον ξέκλεβε λιγάκι ο ύπνος. Δεν έβαζε τίποτε άλλο στο στόμα του από τη θεία ευχαριστία που του έφερνε ο πρεσβύτερος κάθε Κυριακή. Μάλιστα, μια μέρα ο Σατανάς, μετασχηματισμένος σε πρεσβύτερο, προσποιήθηκε πως πάει να του δώσει τη Θεία Κοινωνία πιο γρήγορα από άλλες φορές. Όμως ο Αββάς αναγνώρισε την πανουργία και του λέει «Α, εσύ είσαι ο πατέρας κάθε ψευτιάς και κάθε ραδιουργίας και ο εχθρός κάθε δικαιοσύνης, που δεν πάβεις ποτέ να ξεγελάς τις ψυχές των χριστιανών, αλλά τολμάς να επεμβαίνεις ακόμη και στα Άγια Μυστήρια?» Και ο Σατανάς του αποκρίθηκε «Λίγο ακόμη και θα σε κέρδιζα, νικώντας σε». Με τον ίδιο τρόπο, έχω απατήσει παλαιότερα και κάποιον από τους αδελφούς μοναχούς που τον τρέλανα και τον οδήγησα σε κατάσταση μανίας. Γι' αυτόν τον μοναχό, πολλοί ενάρετοι προσευχήθηκαν πολύ και μόλις που τα κατάφεραν να τον φέρουν στα λογικά του. Και λέγοντας τούτα τα λόγια ο δαίμονας, εξαφανίστηκε από εμπρός του. Από την πολύχρονη ακινησία του γέροντα, είχαν τα πόδια του σκιστεί, γέμισαν πίον και πήραν να σαπίζουν. Τότε του παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του άγγιξε τα χείλη λέγοντάς του «Ο Χριστός θα είναι η αληθινή βρόση σου και το Άγιο Πνεύμα η πραγματική πόση σου. Προς το παρόν σου φτάνει η πνευματική τροφή για να μην χορτάσεις με κάτι άλλο και κάνεις εμετό». Και αφού του γιάτρεψε τις πληγές, τον πήγε σε άλλον τόπο. Και ασκήτευε λοιπόν εκεί στην έρημο, οδηπορώντας και τρώγοντας διάφορα χόρτα. Ενώ την Κυριακή γυρνούσε πάντα στον ίδιο τόπο για να μεταλαβαίνει τη Θεία Κοινωνία. Για να εργάζεται το εργοχειρό του, είχε ζητήσει από τον πρεσβύτερο λίγα φοινικόκλαδα και έφτιαχνε πλέκοντας ζώνες για τα ζώα. Όταν θέλησε κάποιος χολός να πάει στο γέροντα για λόγους θεραπείας του, καβάλισε το γάιδαρό του και ξεκίνησε. Όμως και μόνο που τα άρρωστα πόδια ακούμπησαν στη ζώνη που είχε φτιάξει ο Άγιος εκείνος άνθρωπος, αμέσως θεραπεύτηκαν. Ο ίδιος πάλι γέροντας έστελνε άλλου είδους ευλογίες στους αρρώστους και εκείνοι γιατρεύονταν αμέσως από την αρρώστια τους. Του ήρθε κάποτε μια εσωτερική πληροφορία πως στα μοναστήρια του κάποιοι μοναχοί δεν πορεύονται τον ορθό δρόμο της ασκήσεως. Πιάνει λοιπόν και γράφει με το χέρι του πρεσβυτέρου γράμματα σε όλους, λέγοντάς τους πως άλλοι από αυτούς ήταν αμελείς στο βίο τους και άλλοι αγωνίζονταν να γίνουν ενάρετοι. Και συμφώνησαν όλοι τους πως αυτή ήταν η αλήθεια. Έπειτα, με ανάλογο τρόπο, πιάνει και γράφει στους ηγουμένους των μοναστηριών αυτών πως άλλοι από αυτούς αδιαφορούν για τη σωτηρία των μοναχών τους, ενώ άλλοι τους συμπαραστέκονται και τους στηρίζουν ικανοποιητικά, κοινοποιώντας τους και την ανάλογη ανταμοιβή ή τιμωρία για την καλή ή κακή διακονία τους. Άλλοτε πάλι, σε άλλες περιπτώσεις, προσκαλώντας άλλους αδελφούς προς μια κατάσταση πνευματικότερη, τους υπενθύμιζε πως πρέπει να ανέρχονται από τα αισθητά προς τα υπεραισθητά. Έλεγε ακόμη προς τους αδελφούς, «Είναι πια καιρός να ζήσουμε μια τέτοια πνευματική άσκηση και ζωή, γιατί δεν πρέπει να παραμένουμε όλα τα χρόνια παιδιά και νήπια, αλλά να προχωρούμε στα υψηλότερα νοήματα της τελειότητος και να γίνουμε άνδρες ανεβαίνοντας προς τις μεγάλες αρετές». Αυτά και άλλα πιο πολλά μας διηγιότανε ο Αββάς Απελής για τον πατέρα Ιωάννη, τα οποία δεν καταγράψαμε στο σύνολό τους, αν και ήταν υπερβολικά θαυμαστά. Όχι γιατί δεν τα είδαμε ως αληθινά, μα γιατί μερικών η απιστία δεν θα τα βαστούσε. Ωστόσο, εμείς έχουμε βεβαιωθεί για αυτά όλα, διότι τα διηγήθηκαν πολλοί και μεγάλοι άνθρωποι, αλλά και εμείς οι ίδιοι τα έχουμε ήδη με τα μάτια μας. Περί του Αββά Παφνουτίου. Είδαμε και τον τόπο όπου ασκήτεψε ο Άγιος και Μέγας για την αρετή του αναχωρητής Παφνούτιος, ο οποίος πριν από λίγον καιρό είχε αναπαυθεί στα περίχωρα της Ηρακλεόπολης της Θηβαΐδας και για τον οποίο έχουν πολλοί και πολλά διηγηθεί. Αυτός ο γέροντας, ύστερα από μεγάλη και αυστηρή άσκηση, παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει με ποιον από τους Αγίους που είχαν μεγάλα κατορθώματα είναι όμοιος. Τότε του παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του είπε «Είσαι όμοιος με εκείνον τον οργανοπαίχτη που παίζει τον αυλό του και ζει στην τάδε πόλη». Σηκώνεται τότε αμέσως ο Αββάς Παφνούτιος και τρέχει σε εκείνη την πόλη. Βρίσκει τον οργανοπαίχτη και αρχίζει να τον ρωτάει και να τον εξετάζει για τον τρόπο της ζωής του και ποια ήταν τα έργα του. Και ο οργανοπαίχτης του αποκρίθηκε, πράγμα πέρα για πέρα αληθινό, πως είναι αμαρτωλός και μέθυσος και πόρνος και ότι μόλις πριν από λίγον καιρό άφησε τη ζωή του ληστού και πήρε τούτο το επάγγελμα. Καθώς όμως ο Αββάς ήθελε να μάθει με ακρίβεια ποιο καλό έργο είχε κάνει κάποτε στη ζωή του, του απάντησε πως δεν θυμάται να έχει κάνει κανένα άλλο καλό, εκτός από εκείνη την περίπτωση όπου όταν ήταν ληστής γλίτωσε μια μοναχή αφιερωμένη στο Θεό από τα χέρια των άλλων ληστών που ήθελαν να την διαφθείρουν. Θυμάται πως τη γλίτωσε από τα βρώμικα και βάρβαρα χέρια τους και την πήγε νύχτα ως το πλησιέστερο χωριό. Άλλη φορά πάλι βρήκε μια έμορφη γυναίκα που περιπλανιότανε μέσα στην έρημο για να αποφύγει τους υπαλλήλους του άρχοντα και τους ανθρώπους της βουλής που την κυνηγούσαν για χρέη του άνδρα της προς το δημόσιο. Όταν την είδε να κλαίει για το χαμό της, τη ρώτησε γιατί θρηνεί τόσο γοερά. Και εκείνη του αποκρίθηκε. «Μη με ρωτάς, Κυριέ μου, για τίποτε και μη με εξετάζεις την ταλέπορη, μα πάρε με σε παρακαλώ σαν υπηρέτριά σου και πήγαινέ με όπου θέλεις εσύ. Γιατί τον άνδρα μου, επί 2 χρόνια τον κυνηγούσαν και πολλές φορές τον έχουν μαστιγώσει για ένα χρέος προς το δημόσιο γύρω στα 300 χρυσά νομίσματα. Και τώρα τον έχουν φυλακισμένο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, άρπαξαν και πούλησαν για το χρέος και τα 3 μου παιδιά τα αγαπημένα. Έτσι λοιπόν κι εγώ φεύγω συνέχεια και τρέχω από τόπο σε τόπο. Και τώρα που περιπλανιέμαι σε τούτη την έρημο, όταν με βρίσκουν δεν πάβουν να με μαστιγώνουν. Και σήμερα που με βρήκες, έχω 3 μέρες να βάλω μπουκιά στο στόμα μου». «Τότε εγώ», συνέχισε ο ληστής, «τη συμπόνεσα. Την πήρα στη σπηλιά μου και αφού της έδωσα τα 300 χρυσά νομίσματα, τη συνόδεψα ίσα με την πόλη, όπου λευτέρωσα τον άντρα της και τα παιδιά της». Τότε ο Αβάς Παφνούτιος είπε στον παλιό ληστή, «Ως προς αυτά τα κατορθώματα, εγώ δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου να έχει κάνει τίποτε ανάλογο. Ωστόσο, θα έχεις ακούσει για την ασκητική μου ζωή, πως είναι σε πολλούς γνωστή, γιατί δεν πέρασα με αμέλεια τη ζωή μου. Πρέπει να σου πω ότι ο Θεός μου φανέρωσε για σένα πως δεν έχεις τίποτε λιγότερο από μένα στα αγωνίσματα της αρετής. Αφού λοιπόν δεν έχεις μικρή εκτίμηση από το Θεό, αδελφέ μου, μην αφήσεις από αμέλεια την ψυχή σου στην τύχη της». Αμέσως τότε, ο παλιός ληστής πέταξε χάμω τους αυλούς που είχε στα χέρια του και μεταλλάζοντας την αρμονία των μουσικών ήχων σε πνευματική μελωδία, προσκολήθηκε στον γέροντα Παφνούτιο, ακολουθώντας τον στην έρημο. Και αφού έζησε 3 χρόνια με πολύ αυστηρή άσκηση, περνώντας όλο το χρόνο της ζωής του με ύμνους και προσευχές, πήρε το δρόμο για την ουράνια πορεία της εν κυρίω αναπαύσεως ανάμεσα στους χορούς των Αγίων και των Δικαίων. Και όταν πια εκείνο τον πρώην ληστή, ο οποίος με την ασκητική του ζωή πρόκοψε στις αρετές, τον ξεπροβόδισε πρωτύτερα στο δρόμο για το Θεό, επέβαλε στον εαυτό του αυστηρότερη και σκληρότερη άσκηση στον βίο από ό,τι νωρίτερα. Εξύνθησεν η έρημος. Θαυμαστές ιστορίες των μεγάλων ασκητών της Αιγύπτου. Του Παντελή Πάσχου. Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επ επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.